na die bediening van die woord, en ek vat jou terug na Sondag se woord toe, vriend. Ek gaan so 3 sondae praat oor hierdie belangrike tema wat die Here op my hart kom druk het, en ek het vir gesê, soos ek kyk om my, as ek luister om my, as ek sien om my, as ek in breë kringe kyk, dan sien ek dieselfde waarheid oorals, dat ons sit met kerke en gemeentes, met kinders van Here, wat met 'n geweldige siekte sit, en ons noem dit 'n verharde hart siekte. So het laatst nog gekyk en gesê, dat ons het bykie stilgestaan by Farao, daar in Exodus 7 tot en met vers 12, en ons het vir gesê, hoe sy verharde hart gelyk het, en dat het baie keer ook dieselfde hart is, wat kinders van die Here ook openbaar, hoe die autoriteit van God eenvoudig gemishaag word, hoe mense kan seer maak, en uit mekaar uitskeer, en die pyn is hulle gevoelloos oor, sy verharde hart, en dan onderhandel hulle met God, met ander woorde, as swaar tye kom, sal hulle nie gaan vra, Here, wat moet ek doen, wat moet ek reg maak nie, hulle onderhandel soos Farao, maar hulle bly in ongehoorsaamheid, en laaste plek, hulle weet hulle is verkeerd, soos Farao, maar hy weier om reg te maak, en dis alles tekens wat ons by Farao gevind het, in 'n verharde hart. Nou wil ek vandag so'n bietjie verder bou, ek vir gesê, ek wil so'n bietjie meer, nou na ons toe kom in die praktyk, en daarom gaan ons lees uit 2 Korintiërs 3 vers 9 tot met vers 18. 2 Korintiërs 3 vers 9 tot 18. Paulus in die woord, hy praat nou vooral oor die wet en die Jode, wat deur sekere mense baie hoog opgestel word. Dan kom hy eintlik by Christus en die genade wat hy teenoor dit nou afspeel. In daai opsig wil ek, jy moet dit nou verstaan. So 2 Korintiërs 3 vers 9. Want as die bediening wat veroordeel, wat se bediening is dit? Dis die ou wet bediening, heerlik was. Hoeveel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid. So hy vat die ou wet, hy sê as hierdie wet wat veroordeel, heerlik was, hoeveel te meer hierdie nuwe bediening wat regverdig maak. Hy is oorvloedig in heerlikheid. Want wat heerlik was, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweë dit alles oortreffende heerlikheid. So dit wat die wet was, hy is nie so verheerlik soos die nieuwe verheerliking natuurlijk in die Here Jesus nie, nee. Vers 11, want as wat moes, ek het my leesbril opsit, want as ek so moet concentreer, hy sê, dit klink beter. Want as wat moes vergaan met heerlikheid was, veel meer dit wat moet bly in heerlikheid. Terwyl ons dan sodanig gehoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid. Nie soos Moses, wat 'n bedekking oor die aangesig het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie. Maar hulle sinne is verhard. Nou verwys hy weer terug natuurlik na die volk en die wet en hoe hulle was teenoor dit alles. Hy sê maar hulle sinne is verhard. Want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament daar dieselfde bedekking, sonder dat het vir hulle opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. So hulle lees die Bybel, hulle lees die Ou Testament, maar hulle kan nie Jesus raak sien nie, want hulle hart is verhard. Hy sê, ja, tot vandag toe nog, wanneer Moses geleef word, lê daar 'n bedekking oor die hart. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is gees, en waar die gees van die Here is daar vryheid. En terwyl ons allemaal met onbedekte gesig soos in die spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die gees is. Tot daar die woord van die Here, 'n pragtige beeld van die wet, toe nie die genade van dit wat hulle moes doen teenoor die kruiswerk van Jesus. Goed, ons gaan met hier praat aan aanleiding net van die paar woorde, maar hulle sinne is verhard. En dan gaan ek vandag met hier verder praat oor oorsake en simptome van die siektetoestand van 'n verharde hart. Oorsake en simptome. Nou, ons het laatst week nou bykie stilgestaan by Farao, ons het nou bykie daarna verwys, nou gaan ons bykie meer infokus op dit wat ek sê in ons tyd dalk vir ons waar is, wat vooral in die Nuwe Testament vir ons die waarskuwing gee, en soos ek vir gesê het laatst week, vriende, 'n verhardheid van hart, vat jy nie met 'n sprong nie. Jy kom nie daar, jy is een dag hier en volgende dag daar nie. Dis klein treekies, klein kompromieë wat jy maak, klein sondes wat jy toelaat, en stadig maar seker, kom het in die hart van die mens, die binnenkant van die mens, en het verhard jou stadig. En as jy kon kry, dan sit jy met 'n verharde hart. En dis wat Paulus juist hier kon verduidelik, dat net in Christus Jesus, kan hierdie verhardheid of blindheid weggeneem word. Maar hier is nou 'n baie dringende waarskuwing, dat hierdie verharde harte is iets wat ons baie belangrik op moet aggee. Hy waarsku ons gedurig hieroor, want hier kom dit nou, die ongeredde mens met sy verharde hart moet gered word. Die Here moet deur sy harde hart werk en die Here moet by hom uitkom. Maar vind dat die tragedie is dat hierdie verhardheid van hart ook by kinders van God intree. En dis die waarskuwing wat opgaan vanoggend. Dis die waarskuwing wat die Hebreërs brief vir ons skryf. Ek het met die stadium met ek deur die Hebreërs hier gepreek en gesê daar was 5 groot waarskuwings in die Hebreërs. 5 groot waarskuwings aan 'n gemeente wat nie meer die pas aangegee het, wat nie meer in lyn was met God nie. En in hierdie selfde gemeente skryf hy, en ek gaan net alles herhaal nie, 3 keer, Hebreërs 3 vers 13, Hebreërs 3 vers 15, Hebreërs 4 vers 7, skryf hy dieselfde woorde, vandag, as jy sy stem hoor, verhard nie julle harte nie. Met ander woorde, hulle harte was verhard, en God praat met hulle deur hierdie brief, en hy sê, vandag is God met julle pad, moet asseblief nie verder julle harte verhard nie. Dis wat die Hebreërs skrywer ook vir ons al gesê het. En dis waar ons dan met ander woorde die klem op sit vandag, dat u en ek lewende tyd vind, waar ons so maklik met 'n verharde hart omgaan, so maklik dit akkommodeer, so maklik 'n lys van verskonings het. Sommige van die mense so verhard, as jy met hom praat, of iemand sê vir my, domie, kom jy besoek, en sê, ag, laat hy kom, man. Vir my gesê, ek vleeg vloer met die ou man. Jy sien, so verhard is ons. Mense is so verhard. Hy vleeg vloer met die man wat uitkyk vir hulle. Daar is 'n verhardheid. En ek wil met u praat, vriende, onder hierdie tema. Oorsake en simptome. Ek het aanvanklik gesê ek wil praat oor operasie verslag, maar dit verwar hier so bietjie, so ek het hom besluit, ek gaan hom toe terugbring by oorsake en simptome, en ek gaan die oorsake allemaal concentreer op die V, en ek gaan die simptome klem op die rangskik onder die O, en ek wil vir so 4 oorsake gee in die Nuwe Testament, en so 4 simptome, wat vir ons ook wys van 'n hart wat moontlik bezig is om te verhard, of reeds verhard is, en ek het nou nie my stethoskoop hier nie, maar as weer eens die stethoskoop wat God op jou hart sit vandag, en ons het gesing met die eerste, met die laaste lied, Here kom wys my hart, kom deursoek my, kom ons gaan kyk, hoe kom kinders van die Here, en dis waarom ek vandag praat, hoe kom kinders van julle daar, waar hulle die toestand het, van 'n verharde hart, kom ons begin by die eerste toestand, nou gaan kyk, ek gaan net weer van die wys, so ek gaan net eers konsentreer op die V's, en dan het die B gedeelte op die O's. Kom ons begin daarbo, ons kyk, wat is die oorsaak? Die eerste oorsaak wat ons kry, vriende, is die oorsaak van vergeetachtigheid. Vergeetachtigheid. Nou dit kom met die ouderdom, julle sal nog sien as julle daar kom, waar ons regtig dinge begin vergeet. Ek is in my vroeë 60, en vroeg in die oggend as ek wakker word, is my eerste gewoonte, ek hardloop gou deur die Facebook blaai en kyk op die kerkse blad. Wie verjaar op die kerk? Wie verjaar daar by die, van die predikante? Gisteroggend half sien ek, ek is Dr. André Bester. En ek stuur gou vir my boodskapie, ek sê van baie lekker verjaar, en ek delete hom, ek is sla, en gisteraan kom sit ek op my rusnaar, ek maak weer oop, en ek sien weer Dr. André verjaar, dink ek, het ek vir hom een gestuur of het ek nie? Nou gaan soek ek sien ek het nie. So ek het vergeet. Nou stuur ek gistermiddag laat vir hom weer die boodskap, ek sê, Dr. André, verskoon as ek jou dalk een gestuur het, maar ek kan nie onthou of ek gestuur het nie. Hy lag terug, hy stuur net so glimlag, hy sê, jy het al die oggend een gestuur, jy sien, dit kom die ouderdom, so hang aan, hy kom. Maar vriende, wanneer ons die paad van hierdie vergeetachtigheid, gaan het oor een geestelike vergeetachtigheid. Jy sien, ons moet onthou, toe die Here jou die dag van die siel, jou siel gered het, onthou, in die eeuwige kerk praat ons baie sterk van jou lewe voor Christus en jou lewe na Christus. Ons praat van jou wedergeboorte. Ons praat van jou redding, van uit die sonde na Christus toe. Die dag toe dit gebeur, het daar iets onkeerbaar in jou lewe gebeur. En as ek en jy gaan stil sit en daar oor opstel moet skryf, wat het met my gebeur? dan gaan jy al die dinge in herinner in die verlede, hoe ek gebroken was onder sonde, hoe ek die liefde van die Here gaande geslaan het, hoe ek verstaan het, ek kan net my hande oopmaak, hoe ek in sy arms ingehardloop het, hoe ek geween het van blydskap, hoe ek om by sy voete geval het, hoe hy my vergewe en genees het en my opgetel het, ons allemaal weet het, allemaal wat gered is, weet waarvan ek praat. Maar die probleem is, vriende, ons in ons wandel as christene vergeet dit wat aan ons gedoen is. Ons vergeet baie makkelijk van dit wat die Here vir ons kom doen het. My sonde wat vergewe is, ek vergeet die passie wat ek gehad het, ek vergeet die liefde vir die Here wat ek gehad het, ek vergeet die getrouheid wat ek gehad het. Ek onthou toe ons gered is in 85 daar in ons eerste EG kerk in Sasselburg, ons het nie 'n diens gemis nie, ons het nie 'n bidtuur gemis nie, ons het onmiddellik met E3 begin, wat die Here kon doen het ons gaan doen kom, want dit was so 'n radikale verandering wat die Here in ons lewens geding het, ons wou nergens anders weet as dit nie. Inteendeel, ek was so ongekerk as daai jong man daai tyd, ek was so ongekerk, want ek het nie in die kerk goed geword nie, ek het nie geweet hoe werk nie goed nie, al wat ek kon sê is, dominee, ek kan net vir jou sê, ek is hier en die Here het my siel gered, en Here, ek weet verder, weet ek niks nie, want daar moes my toe kom help om te sê, okay, nou moet jy iets dit doen en een lidmaat word, ek het nie eens geweet nie, maar ons vergeet baie makkelijk wat God vir ons gedoen het, ons vergeet baie makkelijk dat ons kinders van God is op pad naar die hemel, ons vergeet baie makkelijk dat ons een geweldige groot opdracht het. Dis waar het alles begin is, ons begin vergeet. Ons lees in 2 Petrus 1 vers 9, want hy by wie die dinge nie aanwezig is nie, met ander woorde, hy moet nou aanhou werk, en jy moet aanhou groei. Hy sê, as die dinge by jou nie aanwezig is nie, luister mooi, is blind en kortsigtig, en het die reiniging van sy vorige sonde vergeet. Vind ons kyk na die woord van Heer Jakobus 1 vers 24, hy sê, hy wil homself sien en weggaan, hy kyk, die Heere lig die woord vir jou op, jy sien jouself daarin, kyk wat sê, hy sê, dan gaan hy weg, en hy het vergeet, hoe hy gelyk het, sien, dit is ons eerste ding wat ek gaan vra, daar is ek baie ander, maar Here, wat is dit wat ons hier bring, en dit het my begin by die vergeerachtigheid, hoe ons begin om te vergeet, wat vir ons belangrik was, kyk wat sê Hebreërs 12 vers 5, hy sê, en jylle die vermaning heeltemal vergeet, met daar tyd wat toe God ons vermaan het, en ons getuchtig het, en ons vergeet daarvan, Openbaring 2 vers 4 en 5 sê vir ons dieselfde woord, hy sê, en jylle het vermaning heeltemal verskoon toch, maar ek het dit teen jou, dat jou eerste liefde verlaat, en met ander woord, as die tyd, sê die Heere Jesus, wat jy my ontzettend lief gehad het, ek wil vir jou vraag, onthou jy dit, kind van God, onthou jy dit, skud het jou kop, want hy die tyd toe Jesus ontmoet het, hy ontzettende liefde, jy sou cool vat vir die Here, jy sou enig iets vir hom doen, onthou jy dit, hy sê, maar ek het teen jou, dat jou eerst die liefde verlaat het, kom ek kan vir ook vir vertaal, dat jou hart my verlaat het, dat jou hart lauw geword het, jou hart hard geword het, hy sê nou in vers 5, onthou dan van waar jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke, anders gaan ek gauw nie jou plek toe kom, en jou kandelaar verwyder, as jou nie bekeer nie, so wat sê die Here vir ons vandag, sê onthou waar jy uitgeval het, en ek sê baie keer vir ouens wat die Here nie meer dien nie, ouens wat op die kant gesit het, ouens wat hardvaard is, gaan terug, waar het dit begin, gaan terug, waar het begin, en as jy die Here gaan vra, dan vat jy jou terug, na waar begin het, dan begin jy daar, jy maak hy goed recht, jy kyk uit jou lewe uit, jy begin weer om die Here te dien, dis waar daar staan, so ons vergeet baie makkelijk, maar ons stop nie daar nie, vriende, ons kom na my tweede vier toe, begin ons, as ons vergeet, dan begin ons verwaarloos, kyk na die gereedskap, ek begin dinge verwaarloos dinge, nou kom ek die gereedskap gebruik, as ek is een ambagsman, en ek het gesorg dat ek in my leven, as ek geld het, al die gereedskap koop wat ek kan koop, en ek het vir baie lang, het ek nie my gereedskap gebruik nie, ek het een staal krat my gebouw, wat toesluit met een slot, ek het al my elektriese goede aangesit, en een slot opgesit, en om daar my stoorkamer, ek het by die pastorie gesit, en van hom vergeet, jy sien, ek verwaarloos my gereedskap, want ek gebruik het nie meer, ek het nie tyd nie, ek het nie lust nie, ek het baie redes hoekom ek het nie doen nie, maar op een dag het ek iets nodig, en ek gaan sleep om uit, en ek sluit hom oop, die skok van my lewe, toe daar water ingekom, water het onder nog gelee, en die hele ding het binnen damp geword, het al my gereedskap geroes, ek moes van my elektriese goed weggooi. Jy sien, wanneer ons verwaarlosing in die gesig staar, dan lyk die manse gereedskap soos hierdie. Jy sien, ons vergeet die net nie, ons begin dit wat vir ons kosbaar was, verwaarloos. Paulus praat met Timoteus as hy vir hom sê, verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie. Vind dat die genadegawe van redding is vir jou gegee, ons verwaarloos het, ons vergeet het. Dit wat die Here vir jou kom doen het, en kom sê het, en kom wys het, verwaarloos ons. Maar nou is het baie interessant, as jy nou bietjie gaan kyk op die Griekse leksikon, jy gaan kyk na die woordkie verwaarloos, dan is het een baie spesifieke woordkie, die woordkie se naam is amelio, en is een negatieve woord in Grieks, en het beteken to be careless of, make light of, en dit het vir jou nie waarde nie, jy verwaarloos of neglect het, or not regard, jy herken het nie as belangrik nie. En toe gaan ek nou gaan sit om nou met die rekenaar en ek sê, okay, gaan soek vir my hierdie Griekse woordjie, waar hy nog in die Nuwe Testament voorkom, en ek wil ek moet nou gaan kyk, waar kom hy oorals voor. Dieselfde woordjie, wat Paulus gebruik het vir verwaarloos, en kom voor in Matteus 22 vers 5, as hy vertaal as nie gesteer nie. Met ander ons kom en ons begin van die Here vergeet, en dan begin ons op 'n punt kom waar ons nie meer aan die Here steer nie. Ons steer ons nie meer aan die kerkklokke nie. Ons steer ons nie meer aan my stilte tyd nie. Maar hy gaan verder, hy vertaal hom ook in Hebreërs 2 vers 3 met die woordjie verontagsaam. Ons verontagsaam dit net. Ons verontagsaam dinge. 2 Petrus 1 vers 12 vertaal hom met die woordjie nalaat. Ons laat na. Begin jy die kern raak sien van waar het alles begin het, dat ons begin vergeetachtig raak? En dan begin ons hierdie groot geskenk wat die Heer vir ons kom gee het, van ons lewe, ons verhouding met die Heer, begin ons verwaarloos. En uiteindelik, dan lyk dit soos daai gereedskap van my. Verwaarloos. Ons verwaarloos ons stilte tyd. Ons verwaarloos ons verhouding met God. Ons verwaarloos die onderlinge byeenkomst, ons kan aangaan. Dis 'n teken dat die proses in die gang is. Maar dit bring my by die derde vee, en dit is verskuifde prioriteite, en dan begin ons afkom, met ander, ons was daar, met ons oor na boe, dan kyk ons af, en dan begin ons focus op die aarde, en sodra ons op die aarde begin focus, wat gebeur, my liefde vir die Jesus verkoel, onthou u Matteus 6:33, maar soek eerst die koninkryk van God, dit het jy begin gedoen, wat doen jy nou, jy soek eerst die koninkryk van die wereld, prioriteite verskil. Word in die wereld nie gelijkvormig nie, sê vir die kind van God, en dis waar jy was. Wat gebeur nou? Jy word in die wereld gelijkvormig. Jy kyk wat hulle kyk, jy praat wat hulle praat, jy doen wat hulle doen. Lukas 12:34, want waar jylle skat is, daar sê jylle hart ook wees. Jesus beskryf ons daar gedeelte, hy sê, as jou skat op die aarde is, dan gaan dit waar jou hart wees. As dit in die hemel is, gaan jou hart daar wees. En dan begin ons achterkom, my hart is nie meer daar bo nie, dis nie onder. En dan begin ons uiteindelik kom, ons het nou al vergeet, ons het verwaarloos, ons het verskuifde prioriteite, en as ons vir iemand nou vra, het allemaal dieselfde antwoord. Ek is te besig vir kerk, dominee. Ek is te besig vir bid, dominee. Ek is te besig om my Bybel te lees, dominee. Kom, ek geef jou nuus. Die toegewijde ou tannie, wat daar langs jou sit, sy pa van die lig, gaan nou nie uitwys nie, het ook net soos jy en ek 24 uur per dag. Ek kan vir jou manne wys in die gemeente en vrouwe, wat vroeg begin werk en laat by die huis kom, wat tyd maak by Godse voete, wat tyd maak om te bid, wat tyd maak om by die dienst te wees. Jy sien, dit gaan nie oor ons tyd nie, vind, dit gaan oor a matter of my priorities, en dis wat gebeur, sodra ek begin die verharding beleef, dan begin daar die prioriteit te verander, en Jesus sê dit duidelik, hy sê, niemand kan twee Here dien nie, jy kan nie twee Here dien nie, of jy dien die Here, of jy dien hom nie, maar ons het 'n nuwe middelpad ontwikkel, nie, die Here sê jy dien hom, of jy dien hom nie, hy sê, bedink jy dinge daar boven, nie wat op die aarde is nie, hy sê, geldgierigheid is die worte van alle ewels, met ander woorde, ons is oor afgehaal van die kostbare dinge, en waar God vir ons is zorg, en nou focus ek net die aarde, en ek is oor geld, hy sê, dit is die ewel van alle ewels, hy sê, en omdat sommige het begeer het, het hulle afgedwaal van die geloof, en hulle self op baie smarte deurboor, sien jy die pad wat ons loop, vriende, ons vergeet, verwaarloos, verskuilde verskuifde prioriteite en uiteindelik vervlouwing en verkoeling. Alles fees. Vervlouwing en verkoeling. Hoeveel van ons is daar? Nou kom ek hier die laaste vee, ek het baie meer, maar ek het by vier geblei. Is versuur. Ons word versuur. Nou vind as jy daar eskas oopmaak en jy is lus vir goeie melk en jy maak hom oop en hy pong so in jou neus. Dis seker die een van die akeligste dinge wat jy kan kry. Daarom het baie van ons oorgegaan na die dierder alternatief, ons koop maar long life melk. Want ek nog een keer moet ruik na suur melk, dan word ou siek, want as die honde wil het eers mee drink nie. Suur. Ons word suur, kinders van die Here. Ons word suur. Omdat ons vergeet het en ons verwaarloos alles wat ons moet oppas, begin ons prioriteite verskuif en nou word ons versuur. Luister baie mooi na die woord van die Here, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede verslep en verlok word. Weet jy daar gekry waar jy is? Nie God nie. Jou eie begeerlikhede. Jy die fokus afgehaal en nou vat hy jou weg. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Luister hom baie mooi. Daarna, laat ek hom vir jou merk, daarna, jy word nou weggelok. Kyk waar was jy? Kyk waar was jy nou? Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as het sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Sien jy, dit begin gewoonlik klein, dan eskaleer dit. Kom, ek geef jou goed wat ons versuur. Ons allemaal kan daarvan getuig, teleurstellings. O, vind jy, wie van jy in hierdie lewe, wat hier voor my sit, is nog nie in hierdie lewe, verskrikkelijk teleurgestel nie. Is daar iemand? Goed, kom ons kom terug na die kerk toe. Wie is nog nooit in die kerk, dier kerk mense teleurgestel nie? Is daar so iemand? Nee. Teleurstellings kom na ons kant toe as een versoeking. Ontnuchtering. Jy het gedink, jy ou is so oulik, jy gedink, die predikant is so oulik, en nou doen hy dit, of hy is daarmee uitgevang, die ontnuchtering, wow, in plaas van die Here se voete toe te gaan, waar jy hoort, verhard ons harte, omstandighede wat moeilik is, dis moeilik om op buiten, te beleef en te bestaan, omstandighede is moeilik, en in plaas om te gaan sit by die Here se voete, verhard mense hulle, gebede word nie beantwoord, soos ek het wil hê nie, ja, maar my bezigheid staan nou op die punt om verloor te word, of my vrou gaan my nou los, en ek skielik bid ek, en nou antwoord die Here soos ek nie wil nie, nou is ek kwaad, en ek het seer gemaakt, en ek is kwaad vir die Here, en dit bevorder hierdie verhadering, so seer gemaakt, wie van die is nog nie seer gemaakt nie, is dat so iemand? Jo, wie nou as ek vandag kan praat oor seer maak, as ek moet om praat oor seer maak in die bediening, kan vir doem Johan ook vraag, seer maak in die bediening, ons kan baie sielemoene uitreil, baie, maar die Here sê nee man, kos maak limonade daarvan, ons allemaal word seer gemaakt. Vleeslikheid van self en vleeslikheid van ander. Ja, mense se vleeslikheid maak jou seer. Maar soms maak jou eie vleeslikheid jou seer. En dan kom ons hierdie fyn gevoel het en lig geraak. Jy mag niks sê nie, as jy verkeerd kyk, as jy kwaad nie, jy is opgeblaas en jy is verkeerd. En dit alles is deel van my verharding van my hart. En dan kom die woord van Here en hy sê vir ons daar in Openbaring 3 vers 15 en 16. Jesus Christus aan die woord. As hy praat met sy kinders. Hy sê, ek ken jou werke. Dat jy nie koud of warm is nie. Was jy maar toch koud of warm. Maar nou, omdat jy lauw is, en nie koud of warm nie, sal ek jy uit my mond uit spieg. Dink in termen van suur. Melk wat suur geword het, as ek om proe, spieg ek om uit. Jesus kyk na ons en sê, mense wat in my naam by mekaar kom, mense wat nie meer plek vir my het nie, mense wat nie meer opgewonde oor my is nie, ek kyk na die harte en het is verhard of hy raak verhard, wat voel die Here? Hy wil jou uit sy mond uit spieg. Een verharde hart is een verkoelde hart, is een lauw hart, is een dubbelhartige hart, waar die Here Jesus geen plek voor het nie. Vind dat die Here Jesus praat met ons elkeen. Is hier die oorsake dat deel van waarom jou hart vanoggend nie meer brandend is nie. Kom ons vat die eerste deel van die boodskap hier saam. Oorsake van die verhaar, dat ons vergeet. Dan begin ons verwaarloos. Dan begin ons verskuifde prioriteit te. Ding is maar nie meer belangrik nie. Die kerk is nie belangrik nie. Stilte tyd is nie belangrik nie. Die eredienst is nie belangrik nie. Gaan kyk in die sonnaskool. Sonnaskool is nie meer belangrik nie, want die helfte van die kinders is net nie hier nie. Hulle daag nie op nie. Of die ouders laat hulle voor die hek af. Is nie belangrik nie. Dat is goed wat belangriker is as God. Dat is goed wat belangrik is my kind se ewigheid. Ons verkoel. Ons verhard. En dan versuur ons. Ons is 'n onwelvoelige reuk. Die Bybel sê, hulle moet 'n aangename geur van Christus wees. Maar hier mense met verharde hart, en ek sluit myself daarby in, kan baie maklik ruik. Dit kan baie maklik onaangenaam wees. Nou wil ek kom by die simptome wat nou manifesteer uit die oorsake van 'n verharde hart. En kom ons begin kyk. Eerste plek wat ons raak sien, mense se, ons kyk nou wat, ons is het vir gewys, wat veroorsaak die verharde hart? Nou kom ek so wys jy, wat is die uitvloeisels of die vrugte? Die eerste een is onsensitiviteit. Kinders van God raak onsensitief teenoor God, teenoor sy woord, teenoor gebed, teenoor sy stem, teenoor sy kerk, teenoor ander kinders van die Here, teenoor mense, teenoor diere. En hy kan aangaan. Koud, harteloos, gevoelloos, onbeweegbaar, doof, blind, toe hart en toe hand. Dis hoe die vrug lyk van 'n verharde hart. Ek wil kyk wat waar is. Deuteronomium 15 vers 7 sê die raas al arm een is, een uit jou broers, wat in die poorte sit, in die land wat die Here jou gegee het, dan moet jy jou hart nie verhard en jou hand nie toehou vir jou arm broer nie. Dis wat gebeur. Verharde mense is onsensitief, man, jy kan swaar kry. Ek het genoeg, maar ek sal nie vir jou 'n druppel gee nie. Kry swaar. Man, jy is mos van daai, jy stem ons daarvoor. Jy gaan mos dit doen. Verhardheid, ons is so hard, dit noem in 15 vers 7 sê, ons verhard ons hart teenoor hom wat in nood het. Jesaja 6 vers 9, gaan sê aan hierdie volk, hulle hoor altyd deur, maar hulle verstaan nie, hulle sien altyd deur, maar hulle bemerk nie, teken van 'n verharde hart. Esegiel 12 2, mense kind, jy wat woon onder die mens wat wederstrewige huis, sy wederstrewige huis, hoe lyk hierdie wederstrewige huis? Oe het, maar hulle sien nie, ore het, maar hoor nie, want hulle is 'n wederstrewige huis, hulle is hardnekkige huis, hulle is mense met 'n verharde hart. Jesaja 5, 31, hoor toch oor dwaase verstandlose volk wat oe het, maar nie sien nie, en ore wat nie hoor nie. Begin jy die trend optel van hoe 'n verharde hart lyk, begin jy het optel wat die vrug daarvan is, tel jy hom op, onsensitief, ons luister nie. Psalm 119 vers 70, hulle hart is ongevoelig soos vet. Ek het die tekst gestrand opgetel, want nou, wat sou bedoel by vet? Hoekom vet? Want vet het geen senuwees in nie. Jou spier het senuwees, vet is ongevoelig. Markus 8, 17 en 18, het ons al reeds met julle gepraat laas week oor, hoe Jesus met die disciples praat en sê, jy, nou is julle die wonderwerke gesien, maar het julle klaar vergeet? Nou sit julle in wonder oor brood, hy sê, as julle nog verharde harte, dan sê, hoe lyk een verharde hart? Julle oe wat sien en ore wat nie hoor nie. Matteus 13 vers 15 herhaal Jesus dieselfde woord, hy sê die volk het stom geword en ore wat nie hoor nie en oë wat nie sien nie. Daarom kan hulle nie genees nie. Dit word weer herhaal in Handelinge 28 27 'n volk wat stom geword het, hulle oë wat nie hoor nie en oë wat nie sien nie en hulle maak hulle ore toe. Sien julle wat is die essensie van ons voel niks, ons is onsensitief. Jakobus 2 wat sê, gaan in vrede word versadig, maar jylle gee jylle niks nie. Sien, dis onsensitief. 1 Johannes 3 vers 17, jy die goed van die wereld en jou broer sien gebrek lei en sy hart vir hom toesluit. Hoe bly die liefde van God in hom? Hoe is dit moontlik? Verharde hart. Esegiel of Efesiërs 5 14, daarom sê, ontwaak jy wat slaap en staan op by die dood. Met ander die Here vir ons sê, skud net wakker, word wakker, kyk en sien, jy het ook moontlik 'n verharde hart, as die tekens daar. Het jy die oorsake raak gesien, kan jy iets assosieer met die simptome van onsensitiviteit. Wat bly net nie daar nie, hierdie onsensitieve mense gaan ook op en hulle word opgeblase. Die opgeblase het eintlik die betekenis van 'n trotse hart, hoogmoed. Kan u onthou wat is die oudste sonde in die Bybel? Kyk gou vir my. Kan u onthou wat is die oudste sonde in die Bybel? Kan iemand my help? Trots en hoogmoed. Hoe weet ek dit? Want die Bybel sê dat die duiwel het as 'n engel homself tot God verhef. Hy wou soos God wees, toe werp God hom uit die hemel uit op die aarde. Okay? Toe kom hier dieselfde duiwel wat uitgewerp is vanweë sy rebellie en sy hoogmoed en trots, en wat kom doen hy met die eerste mens Adam en Eva? Hy verlei hulle en hulle eet die vrug. Toe God by hierdie mense kom en sê, wat het julle gedoen? Wat is hulle reaksie? Kan julle onthou? O, Here, ek het verkeerd gedoen, vergewe my Here. Nee, nee, Here, is nie ek nie, is die vrou wat jy my gegee het. Trots, hoogmoed en rebellie. God raai na Eva. Eva, wat het jy gedoen? Nee, Here, is nie ek nie, is die slang. En daar het jy opgeblaasde trots, hoogmoed en rebellie in die hart. En dit is die tweede vrug wat ek optel, wat hoort by 'n verharde hart. Jesus het gesê, hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is. Johannes 13. As julle liefde onder mekaar het. 1 Korintiërs 13:4. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Is nie opgeblaase nie. Met ander woorde, jy kan nie trots en hoogmoedig wees met 'n rebel in jou hart en dink jy is beter as allemaal en dink jy is iets. Jesus sê jy is niks. Daar is geen plek in liefde vir opgeblaasheid, hoogmoed of trots nie. Inteendeel, kom ek laat sê vir jou wat sy Kolossense oor dit. Hy sê, laat niemand julle van die prys beroof nie. Al sou hy behaai in nederigheid en vereering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie. Luister mooi. En sonder oorsaak opgeblaasheid sou wees deur sy vleeslike gesindheid. Daar is hy. Hoekom mense daar? Van die vlees het die boetoon by 'n verharde hart. Jy doen vleeslike goed. Jy praat vleeslike woorde. Jy doen vleeslike optrede. Dink jy vir die kerk dat dit nou gebid in die konsistorie? Here, mag ons lewens vir mense nie verwar nie. Wow. Here, mag my lewe so duidelik spreek dat niemand oor my wonder nie. Mense wonder baie keer oor Christene met die vleeslike gesindheid. Spreuke 18:13. Hy sê, hoogmoed en trots en 'n slegte wandel is in 'n huigelagtige mond, haat ek. Kom stof vir oomblik daar. Het jy al die straat geloop en jy lê 'n dwelmslaaf of daar sit 'n prostituut? En jy dink so by jouself, ag Heer, dankie sê ek nie, dankie sê ek nie, of wat 'n slegte mens, wat 'n slegte mens. Het jy al ooit opgetel iewers opgetel dat God sê, hy haat daai dwelmverslaafde. Jy het iewers dit gelees. Het jy ooit gelees dat hy haat daai prostituut? Ons doen. Om een of ander rede het ons vir onsself te toegeëien en hoekom? Vleeslikheid en die liefde van die Here is nie in ons lewens nie. Hoekom? Ons het verharde harte. Maar Jesus praat oor sy kinders. Gaan lees weer. 6 dinge is vir God te gruwel, 7 wat hy haat. God sê hy haat hierdie trotsheid en hoogmoed en hy huigelagtige mond. Spreuke 16:18, trotsheid kom voor die verbreking, hoogmoed kom tot 'n val. 1 Korintiërs 10:12, wie meen hy staan moet pas op dat hy nie val nie. Onsensitiviteit, opgeblaasenheid, en dan kom ons by ons derde oë, onbetrokkenheid. Presies wat gebeur as ons volhard met ons hart, want ek myself onttrek uit alles wat van God is. En daar is die simptome, ons onttrek. Ons onttrek, ons word onbetrokke in ons eie geestelike lewe. Ek bid nie meer nie. Ek lees nie meer my Bybel nie. Ek nie meer my Bybelstudie boekie. Ek lees nie meer goeie geestelike boeke nie. Ek is nie meer betrokke by my eie geestelike opbou nie. Ek is nie meer betrokke by my goddelike verantwoordelikhede nie. Jy weet wat God van jou vra, maar jy is nie daarby betrokke nie. Jy is nie meer diensbaar vir die Here nie. Jy is nie meer diensbaar aan enige mens nie. Jy is nie meer diensbaar of onbetrokke, jy is te onbetrokke by jou kerk. Praat nie, maar jy kan in die kerk sit en totaal onbetrokke wees. Jy is nie betrokke nie, of jy kom nie meer nie. Jy is onbetrokke by God, by Christus en die Gees. En dis wat 'n verharde hart uiteindelik openbaar. En daarom kom die woord van die Here, en hy sê opnuut net weer dieselfde woorde. Laat ons mekaar ag gee, en tot liefde en goeie werke aanspoor. Laat ons nie die onderlinge byeenkomste versuim, soos sommer die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, dit des te meer ons die dag sien nader kom. Dis 'n opdrag van die woord, en kind van God, ek wil vir jou sê, as jy dit sien, en jy reik nie uit na jou broer wat jy ken, wat nie daar is, en om gaan aanman in liefde nie, is jy net so skuldig soos hy. Want dis wat hier staan. Laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons mekaar, onderling by ons nie versuim nie, maar laat ons mekaar vermaan. Jakobus 4, 2 en 3, jylle begeen nie het nie, jylle pleeg na weer onself, en kry nie jylle bid, en jylle het nie, want jylle bid verkeerd. Jy sien het alles hou om myself, want die mense bid, ja, hulle sal dit iets doen, maar het gaan altyd oor een externe motief. Het gaan nie oor die liefde van die Jesus nie. Het gaan nie om wat ek daar by sy voete wil wees nie. Het gaan nie om wat ek daar by sy kinders wil wees nie. As ander motieve. Daarom hoor die Here nie eers hierdie gebede meer nie, hy verhoor het nie. En jy en ek ervaar hierdie hardheid in ons harte. Onsensitief, opgeblaas, trots en hoogmoedig, niemand sal vir my iets sê nie, en dan die onbetrokkenheid by myself, en by mense en by God, en dan uiteindelik my laaste oor, dan kom ons daar vinde, waar ons ontspoor. Paulus skryf in die Galasiërs, en hy sê vir die woorde, julle het goed geloop, wie het julle verhinder, om die waarheid gehoorsaam te wees. Met ander julle so goed begin. Wie of wat het julle verhinder, dat julle nou nie meer die waarheid gehoorsaam nie? En dis die vraag wat die Here vandag van my en vir jou vraag. Wat is die rede hoekom jy ontspoor? Wat is die rede hoekom jy dinge doen, wat nie meer pas by 'n kind van God nie? Waarom praat jy soos die wêreld? Waarom doen jy soos die wêreld? Waarom? Waarom? Wat het jou verhinder? Jesaja praat van die tekstvers hier, joh, dis een skrikwekkende tekstvers hier, hy sê, hulle kom in skande, omdat hulle gruwel bedryf het, toch skaam hulle nie die minste nie, toch weet hulle nie om te bloos nie. Dis hoe hard een mens kan word, vir al kinders van God, hulle kom weg met liederlike sonde. En as hy uitgevang so word, ons dit nou onlangs weer gehad in ons eie kerk, ons kostbare kerk, waar mens moet gruwel sondes ontdek is. En nêrens kom bely nie, nêrens kom regmaak nie, nêrens kom, nee, hulle doen dit hulle eie ding, hulle bloos nie eens nie. Dis so verhard die hart van die mens kan word. En soveel mense ly vandag aan die demon-syndroom, soveel kinders van God, gered uit genade, getuienis, maar missing in action. 2 Timoteus 4 vers 10, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wereld lief gekry het. Hoeveel mense is daar vandag? Of die rebel syndroom, verlore seun, hy het gekom en sy goed geëis, hy het gegaan na ver land, hy het sy eiendom verkoos, deur losbandig te lewe. En daar kom ons op die einde, vriende, van ons oorsake en symptome. Oorsake van een verharde hart, ons begin by die vergeet, dan begin ons verwaarloos, dan begin ons prioriteit te verskuif, en ons liefde verkoel, en dan word ons versuur, deur dit alles saam, en dan ons symptome, ons raak onsensitief teenoor die Here, onsensitief teenoor sy stem, onsensitief teenoor verkeerde dinge, ons raak opgeblase, trots en hoogmoedig, dis een vlees, vleeslikheid, raak onbetrokke by myself, by God, by sy saak, by ander mense, en dan ontspoor ek, en ek raak die pad buister. As dit vandag by jou een rooi lig opstel, dan moet jy voor Here gaan stil word, en vir hom sê, Here, ek is skuldig, Here, daar is vinnige antwoorde, gaan maak het reg, dit is een goeie ding, dit is een goeie begin. Maar as die Here wil en ek nog nie lewe, wil ek volgende week my laaste boodskap hier met u praat in hierdie kort reeksie van 3 oor die oplossing en die handhawing van 'n sagte hart. Hoe kom ek na daar oor? Hoe kry ek verby my? Maar hoe gaan ek het verhoed in die toekoms dat my hart kan sag bly? Dit doen ek volgende week met u. Here, baie, baie dankie dat dit wat u swaar op my gemoed kom druk het in die laaste paar dae, dat ek het kon deel met die kerk van die Here. Here, ek kan geen mens verander nie. Ek kan geen mens sy hart aanspreek nie, maar u kan. Daar kon gee ons elke een wat na hierdie boodskap luister en beweging moet toon aan die Here af. Ons vertrou u in die grootste liefde, dat u in genade oor hulle sal vaardig word. Hulle sal losskit uit die wip waarin die ou vijand hulle gevang het. Dat hulle sal vry maak en vry gee, en Here, dat kinders van God wees, sal kom aanmeld vir diens. Sal kom aanmeld as 'n lidmaat, sal kom aanmeld vir 'n bediening, kom aanmeld miskien vir die kweekskool, kom aanmeld vir wat ook al u op hulle harte kom lê. Maar o Heer, ons kom vra dat u in hierdie week hierdie verharde harte sal voorberei. Ons elkeen sal voorberei op die finale volgende week, die oplossing en die handhawing. Vader, ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen.